Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Azərbaycan Prezidenti NATO Parlament Məclisindəki çıxışında Dağlıq Qarabağ münaqişəsini Avropada qara deyişik adlandırıb. İran Avropa Birliyi üçlüyü ilə danışıqlara hazır olduğunu bildirir. Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri istifa verdi. Qazaxıstan paytaxtındakı ən hündür bina yanıb. Amerika hərbçiləri Kabildə qəzadan zərər çəkən ailələrə kompensasiya verəcəyini bildirir. Polis Bakıda bir qrup jurnalistin keçirdiyi mitingi başa çatdırmağa imkan verməyib. Xəbərlər. Aynes televiziyasının məlumatına görə, Prezident İlham Əliyev mayın 30-da NATO Parlament Assambleyasının sesiyasındakı çıxışında Ermənistan-Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlamasının 1 milyondan artıq Azərbaycanlının münaqişə nəticəsində qaçqın düşməsinin həm Azərbaycan cəmiyyəti, həm də region üçün təhlükəli olduğunu deyib. İlham Əliyev Qarabağ münaqişəsini Avropada qara deyişik adlandırıb. Azərbaycan Ermənistanın Qarabağdan işğalçı qoşunlarını çıxarmasını istəyir deyən prezident Azərbaycan torpaqlarının işğal altında qalmasına, ərazisində ikinci Ermənistan dövlət yaranmasına imkan verilməyəcəyini bildirib. İlham Əliyev NATO Parlament Məclisindəki çıxışında həmçinin deyib ki, Azərbaycan Avropaya qaz ixracatını artırmağı planlaşdırır. O, ölkənin Avropa və dünya enerji bazarında çox samballı oyunçu olacağını bildirib. Parlament Məclisində çıxış edən Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiya Dövlət Dumasının Aşağı Palatasının sədr müavini Vladimir Jirinovski ilə separatçı respublikalar Abxaziya və Cənubi Osetiya barədə mübahisəyə girib. Fransa Prezidenti Jacques Chirac bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə onu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini sürətləndirməyə çağırıb. Chirac münaqişənin həlli üçün beynəlxalq vasitəçilərin təklifinə dəstək verməyə və kompromisə çağırıb. İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçöhr Motəki Tehranın nüvə proqramı barədə Avropa Birliyinin aparıcı ölkələri ilə danışıqlara hazır olduğunu bildirib. Bugün Malayziyada çıxış edən Motəki Birləşmiş Ştatlarla birbaşa danışıqları rədd edib. 2005-ci ilin avqustunda İran uran zənginləşdirməyə təzədən başlayandan sonra Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya danışıqları dayandırmışdı. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin, üstəgəl Almaniyanın rəsmilərinin iyunun 1-də Viyanada görüşü planlaşdırılır. İrana uran zənginləşdirməni dayandırmaq əvəzinə iqtisadi imkanlar vəd olunacağı gözlənilir. Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri John Snow bugün istifa verdi. Prezident George Bush, Wall Street bankiri Henry Paulson'u onun yerinə təyin edərkən deyib. Amerika iqtisadiyyatı qüdrətlidir, məhsuldardır, perspektivdir və mən Hank Paulson'la birgə işdə bu yol davam etdirəcəyimizə ümidliyəm. Bush həmçinin keçmiş maliyyə nazirinin perspektivinə inandığını, keçmiş maliyyə nazirinə təşəkkürünü bildirib, indiki maliyyə nazirinin iş perspektivinə inandığını deyib. Keçmiş maliyyə naziri 2003-cü ildən bu vəzifədə idi və bir il idi ki, onun gedəcəyi söylənirdi. Senat yeni təyinatı təsdiqləməlidir. Qazaxıstan paytaxtındakı ən hündür binada bugün yanğın baş verib, sakinlər köçürülüb. Astanadan televiziyaların çəkdikləri kadrda yanğının yuxarı mərtəbələrdən aşağı keçdiyi görsənir. Zajqalka adı ilə məşğul olan 32 mərtəbəli transport göydələnində Mədəniyyət, İnformasiya, Nəqliyyat və Rabitə Nazirlikləri yerləşirdi. 30-cu mərtəbədə başlayan yanğından 3 nəfərin tüstüdən zərər çəkməsi, 2 nəfərin şüşədən yaralanması xəbər gəlir. Yunanistanın Mədəniyyət Naziri partlayışdan salamat çıxıb. Bugün Afinada Nazir Georgi Volgarakisinin evi yaxınlığında bomba partlayışı bir az dağıntıya səbəb olub, yaralanan yoxdur. Vaxtilə Asayiş Naziri işləmiş Volgarakis əvvəllər suiqəst hədəf olmuşdu. Onu 2005-ci ildə Londondakı partlayışların istintaqı vaxtı Pakistanlıları uğurlayıb xəlvətli Suriyaya çəkməkdə günahlandırırdılar. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Bakıda bir grup jurnalistin piket keçirmək cəhdinin qarşısını polis sonunda alıb. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Mayın 30-da bir qrup jurnalist Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həziyevin döyülməsinə etiraz olaraq Sabir bağında icazəsiz etiraz aksiyası keçirdi. Qanun jurnalının baş redaktoru Şapaz Xudoğlu dedi ki, Bahəttin Həziyevin döyülməsi ilə bağlı istintaqın gedişi haqqında məlumat verilməməsi narahatlıq yaradır.
Açılmış cinayət işi barəsində bizim heç birimizin məlumatımız yoxdur. Buna istinad edərək mən elə fikirləşirəm ki, bununla da bağlı açılmış cinayət işi necə açılıbsa eləcə qalacaq, necə ki bu gün mərhum həmkarımız Elmarla bağlı cinayət işi toz qalaqlarının altındadır.
Şapaz Xudoğlu, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov deyəndə ki, etiraz aksiyaları bundan sonra da davam edəcək. Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov polisə piketi dağıtmağı əmr etdi.
Bizə təklif edirlər ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısından icazə alın. Biz bu icazəni almayacağıq.
Sən bilə-bilə dövlət əleyhinə bura çağırışlar eləyirsən.
Sən mənim danışığımda
bizə heç kim heç nə edə bilməz. Yox.
Polis Qənimət Zahidovu saxlasa daha sonra sərbəst buraxdı. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həziyev mayın 19-da oğurlanaraq döyülüb. Hazırda o Bakı Klinik Mərkəzinin reanimasiya şöbəsində müalicə olunur. Hadisə ilə bağlı Abşeron rayon polis idarəsində cinayət işi qaldırılıb. Cinayət işinin istintaqını aparan müstəntiq Anar Əliyevin sözlərinə görə işlə bağlı hələ heç kim saxlanmayıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Avropa Şurası Parlament Məclisində Azərbaycandakı seçkilər ayrıca məsələ kimi gündəliyə salınmasa da bu məsələyə toxunula bilər. Arifə Kazımova xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycandakı təkrar parlament seçkiləri ayrıca müzakirə mövzusu olmayacaq. Ancaq sessiyanın gündəliyinə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsinə dair xüsusi məruzənin müzakirəyə çıxarılması istisna edilmir. AŞPA-nın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andreas Gross bu hesabat üzərində iş getdiyini deyir. Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin başçısı Səməd Seyidovsa hesabatın AŞPA-nın payız sessiyasına da qala biləcəyini deyir.
Həm məruzəçilər Azərbaycanda olub və təbii Azərbaycan monitorinqi altında olduğuna görə onlar müntəzəm olaraq məruzə hazırlayıb təqdim edirlər Parlament Assambleyasının böyük iclasına. İndi o məruzə iyun sessiyasına hazır olsa təbii o məruzə çıxacaq. Yox, hazır olmasa deməli sentyabr sessiyasında müzakirə obyektinə çevriləcək. Ancaq hələ ki dəqiq monitorinq komitəsi öz qərarını verməyib.
Bəs monitorinq komitəsinin iclası nə vaxt olacaq bu sessiyanın gündəliyini müəyyənləşdirmək?
Ayın 6-sı növbəti iclas olacaq Parisdə. Orada daha konkret bu məsələ ilə bağlı fikir söyləmək mümkün olacaq.
Səməd Seyidov. Amma həm məruzəçilər Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi barədə məruzə hazırlayırlar, seçkilərə dair hesabatı isə Avropa Şurasının müşavirəsinin rəhbəri Leo Platfoyet verib. Səməd Seyidovun bildirdiyinə görə mayın 29-da Moskvada AŞPA-nın daimi komitəsinin iclasında cənab Platfoyetin hesabatı qəbul olunub və seçki məsələsi AŞPA-nın gündəliyində olmayacaq. Azərbaycanın öz öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi barədə hesabat hazırlayan həm məruzəçilərdən Andreas Gross isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, məruzə üzərində iş gedir. Ötən həftə həm məruzəçilər Bakıda bildirmişdilər ki, Azərbaycan iyun sessiyasında heç də yanvar sessiyasından az tənqid olunmayacaq. Azərbaycana dair hazırlanan xüsusi məruzədə həm bu ölkənin Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirməsi, həm də siyasi məhbuslar məsələsi əks olunacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Ermənistan və Türkiyə arasında siyasi və diplomatik əlaqələr yaratmaq barədə gedən müzakirələr nəticəsiz qalıb. Müxbirimiz Mayıs Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
Türkiyə ilə Ermənistan arasında aparılan gizli müzakirələrin 3-cü turundan da müsbət nəticə çıxmadığı xəbər verildi. Xarici İşlər Nazirliyindən bəzi media orqanlarına verilən məlumatda, Viyana'da martın 10-da Türk və erməni heyətləri arasında keçirilən görüşdən Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün də xəbərdar olduğuna diqqət cəlb edildi və Türkiyənin təkliflərinə mayın əvvəlində Yerevandan verilən cavabda soyqırım iddiaları ilə bağlı Ankaranın verdiyi təklifin Ermənistan tərəfindən rədd edildiyi bildirildi. Mart ayında Viyanadakı gizli müzakirələrdə Türkiyə soyqırım iddialarının tarixçilər tərəfindən araşdırılmasının qəbul edilməsi durumunda Ermənistanla siyasi müzakirələrə başlanıla biləcəyini və danışıqların soyqırım iddialarını araşdıran komissiyanın işinə paralel olaraq aparıla biləcəyini təklif etmişdi. Dırnaqarası soyqırımın yenidən müzakirəsini qəbul etməyən Ermənistanın Bu minvalla Ankara ile Yerevan arasındaki siyasi diyalogun önünü tıxadığı da vurgulanır. Diplomatik mənbələrdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumatda Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətlərdə heç bir inkişaf olmadığı, problemin buzluqda olduğu qeyd edildi. Azadlıq Radiosunun münasibətlərdə bir inkişaf varmı sualına bir yüksək səviyyəli diplomatiya məmuru münasibətlər buzluqda şəklində cavab verdi. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
ABŞ hərbçiləri Kabildə maşın qəzasından zərər çəkən ailələrə kompensasiya veriləcəyini bildirib. Hərbçilərin bəyanatında qəzanın tormozun nasazlığı ilə bağlı olduğu bildirilir. İkinci gündür ki, Kabildə asayiş üçün komendant saatı qoyulub. Bazar günü 5 nəfərin ölümünə səbəb olan qəzanın ardınca qalxan qiyamda azı 120 nəfər yaralanıb. Bu arada Əfqanistan hakimiyyəti zorakılıqlarda şübhəli sayılan 140 nəfərin həbs olunduğunu bildirib. Kabildəki vəziyyət barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Kabil küçələrində milli ordunun postları və silahlı polis dəstələrinin qalmasına baxmayaraq, xarici qoşunların sayı xeyli azaldılıb. Hərb və sülh institutunun Kabil ofisinin direktoru Jan Mackenzie'nin dediyinə görə, şəhər sakinlərinin bir çoxunu ixtişaşlardan sonra nə baş verəcəyi düşündürür. Hal-hazırda sakitliyidir, amma məncə hamını bir sual düşündürür. Bu tək bir qəfil hadisə idi və sonra normal həyat davam edəcək, yoxsa bunun davamı gələcək? Biz paytaxtın özündə qiyamın böyüməsinin şahidiyik mi? Mackenzie'nin fikrincə ixtişaşların sürəti və bütün şəhərə yayılması müəyyən mütəşəkkillikdən, təşviqatçıların fəaliyyətlərindən şübhələnməyə əsas verir. Təhlilçilərin rəyinə görə Kabildə 5 nəfər Əfqanın ölümünə səbəb olmuş Amerikan hərbi yük maşınının aşmasından sonra başlayan ixtişaşlara bir neçə amilin təkan verməsi mümkündür. Ağır sosial həyat, xarici əskərlərin təkəbbürlü davranışı, həbələ baş alıb gedən cinayətkarlıq. İdarəsi qəzəbli güruh tərəfindən yandırılmış Care International Yardım Təşkilatının Əfqan ofisinin direktoru Paul Berkerin dediyinə görə, qiyamçılar təkcə Amerikalılar əleyhinə deyil, bütün xaricilərə qarşı ədavət nümayiş etdiriblər. Onun fikrincə ixtişaşları talançılıq məqsədi ilə cinayətkar ünsürlər qızışdırıb. Əfqan prezidenti Həmid Kərzayı da televiziya ilə çıxışında həmin fikrə şərik çıxıb. Yol qəzaları bütün dünyada baş verir. Hər gün bizim həmvətənlər belə qəzalarla üzləşir, insanlar ölür. Amma bu heç də zorakılığa və ölkəmizi dağıtmağa əsas olmamalıdır. Biz faktları araşdırmalıyıq ki, həqiqəti öyrənək. Qəzadan ixtişaşlara bəhanə kimi istifadə edən təhrikarlarla cinayətkarları isə biz ölkəmizin düşmənləri kimi müəyyənləşdirməliyik. Onlar cəzalanmalıdır və biz bununla məşğul olarıq. Əfqanistanın Müstəqil İnsan Haqları Komitəsinin rəhbəri Nadir Nadirinin dediyinə görə, qiyam iştirakçıları arasında qanunsuz silahlı qrupların üzvləri olub.
Rövşən Rahiboğlu. Əmanətlər sığortalana bilər. Bu və başqa maliyyə xəbərləri ilə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Banklara qoyulan əmanətlərin sığortalanmasını nəzərdə tutan qanun hazırlanır. Mayın 30-da parlamentin iclasında həmin qanun layihəsi birinci oxunuşdan keçib. Qəbul olunsa, fiziki şəxslər pullarını banka arxayın qoya biləcəklər. Pullar sığortalanacaq. Sığorta haqqını əmanətçi yox, kommersiya banklarının birləşib yaratdıqları sığorta fondu ödəyəcək. Banklarla bağlı nə isə baş versə, əmanətçiyə 4000 manatdan 10000 manata qədər pul qaytarılacaq. Məsələn, əmanətçi pulunu 2008-ci ilə qədər qoyubsa, pulun məbləğindən asılı olmayaraq 4000 manat alacaq. 2010-cu ilə qədər qoyubsa 6000 manat, əgər 2010-cu ildən də uzun müddətə qoyubsa, məbləğindən asılı olmayaraq 10000 manat alacaq. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimov deyir ki, bu zaman böyük məbləğləri 4000 manata bölüb ayrı-ayrı banklara qoymaq daha sərfəli olacaq. Qanunu hazırlamaqda məqsəd əhalinin banklara olan inamını bərpa eləməkdir. Hüquqi şəxslər isə biraz gözləməli olacaqlar. Parlament onların əmanətlərinin sığortalanması ilə bağlı hələ ki beynəlxalq təcrübəni öyrənir.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda bu saatin xəbər başlıqları. Azərbaycan Prezidenti NATO Parlament Məclisindəki çıxışında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Avropada qara deyişik olduğunu deyib. İran Avropa Birliyi üçlüyü ilə danışıqlara hazır olduğunu bildirir. Qazaxıstan paytaxtındakı ən hündür bina yandı. Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri istifa verdi. Polis Bakıda bir qrup jurnalistin keçirdiyi mitingi başa çatdırmağa imkan verməyib. saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Xəzər dənizinin 130 metrlik zolağındakı tikillərin sökülməsi ilə bağlı keçmiş prezident Heydər Əliyevin 2003-cü ilin yanvarında verdiyi sərəncam bugünə qədər niyə yerinə yetirilmir? Bəlkə bəzi iddialarda səsləndiyi kimi sadəcə buna imkan verilmir. Bu dəfəki verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Azərbaycan Respublikasında Xəzər dənizi sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında mərhum prezident Heydər Əliyevin verdiyi sərəncamdan 3 ildən artıq vaxt ötsə də bu məsələ həll olunmamış qalır. Hələ sahil boyu ərazilərin təmizlənməsi bir yana, bəzi ərazilərdə sürətli tikinti və hasaralma işləri gedir. Hazırda Qaradağ rayonu ərazisində Səngəçal terminalından tutmuş üzü şəhərə doğru Dövlət yol polisi postuna qədər bütün sahil əraziləri hasar alınmaqdadır. Həmin tikinti işlərini kim aparır, məlum deyil. Bu işlərin görülməsinə razılığı kim verib, o da məlum deyil. Tikinti işlərində çalışan fəhlələr isə bu barədə ümumiyyətlə danışmaq belə istəmirlər. Xəzərin sahilində belə tikinti işləri Bakının digər rayonlarında, bundan başqa Sumqayıtda da aparılmaqdadır. Əslində tikinti bizim şəffaflıq verilişinin mövzusuna uyğun görünməyə də bilər, amma yazılı və elektron mediada da bu cür tikillərə icazə almağın heç də şəffaf olmaması barədə iddialar hamıya tanışdı. 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamının həyata keçirilməməsi də əsasən bu amillə izah edilir. Verilişimizin gedişində bu sərəncamı hansı qurumlar yerinə yetirilməli olduğuna hökumət qurumlarının bu barədə fikirlərinə aydınlıq gətirməyə çalışacağım.
Cavab deyil, nə deyir?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bir qədər əvvəl bu işlə şəhər rəhbərliyi məşğul olsa da, indi həmin sərəncamın yerinə yetirilməsi ilə Nazirlər Kabineti və Dənizkənarı rayonların icra hakimiyyətləri məşğuldur. Vaxtı ilə dənizin sahilində evlərin tikilməsinə kimin icazə verdiyinə gəlincə, mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova hesab edir ki, üstündən xeyli vaxt keçdiyindən o bu məsələ barədə söz deməkdə çətinlik çəkir.
Mən indi sizə deyə bilmərəm ki, konkret hara icazə verib, bu neçə ilin söhbətidir. Bir 15 ildən çoxdur. Kim harda nə icazə verib, mən deyə bilmərəm indi.
Onun sözlərinə görə dənizkənarı tikillərin siyasını Nazirlər Kabinetinə hər rayonun icra hakimiyyəti özü verməlidir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində deyildiyi kimi həmin tikillərin siyasını rayon icra hakimiyyətləri Nazirlər Kabinetinə veriblərmi? Əvvəlcə bu suala rayon icra hakimiyyətlərindən verilən cavablardan söz açım. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdiri Baba Əsgərov bizimlə söhbətində bildirdi ki, bu işlə şəhər memarlıq idarəsi məşğul olduğundan onlarda həmin tikillərə aid hər hansı bir məlumat yoxdur. Sumqayıt Şəhər Memarlıq İdarəsində bildirdilər ki, onlar təxminən 10 gün olar ki, sahil boyu 130 metrlik zolaqda yerləşən tikillərlə bağlı siyahını tam hazırlayıb veriblər icra hakimiyyətinə. Amma Memarlıq İdarəsinin rəhbəri Bağır Mikayılovun bizə verdiyi bu məlumatı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdiri Baba Əsgərov qəti şəkildə təkzib etdi. Qaradağ rayonunda dənizkənarı ərazilərdəki tikillərə gəlincə, icra hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə müavini Vaqif Həsənov sərəncama əməl olunduğunu bildirdi.
Təmizlənilir, bəli.
Amma hazırda Səngəçal terminalından paytaxta doğru aparılan yeni tikinti işləri ilə kimin məşğul olduğu barədə suala Vaqif Həsənovun cavabı çox sərt oldu. Əvvəlcə telefonla belə məlumatlar verməyin düzgün olmadığını deyən cənab Həsənov, sonra məsləhət gördü ki, onun vaxtını almayaq. Vaqif Həsənov bu suala niyə cavab vermək istəmədi, bunu heç cürə aydınlaşdıra bilmədim. Amma Qaradağ rayonundan fərqli olaraq Siyəzən, Dəvəçi və Xızı rayonlarından mənim sualıma cavab verildi və bildirildi ki, onlar bütün məlumatları Nazirlər Kabinetinə təqdim ediblər. Qaldı ki, Bakıda dənizkənarı ərazilərdəki tikililərin siyasının hazırlanıb-hazırlanmamasına Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli onlarda belə bir məlumat olmadığını bildirdi və onu da qeyd elədi ki, bu işlə Nazirlər Kabineti yox, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məşğul olur. Bundan əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən aldığım məlumatda isə bunun əksi deyilirdi. Xəzərin sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamı bugünə qədər niyə həyata keçirilmir? Bu sualla ekspertlərə də müraciət etmişəm. Onların cavabları barədə bir qədər sonra verilişimizin bələdçi bölümündə danışacağım.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Cingizoğlu.
Bələdçi.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axındova görə 2003-cü ildə verilən sərəncamı bir neçə günə də icra etmək mümkündür. Amma bunu etməli olan qurumlar nədənsə belə bir addım atmaq istəmirlər.
Gücləri çatmır növşün. İmkan vermirlər. Tapşırıq vermirlər. Necə prezidentin sərəncamı var, göstərişi var. Kimin nə ixtiyarı var onu yerinə çatdırmasın. Mən deyə bilmirəm sizə açıq. Pul var, qorxuram məhkəmələrdən. Birisi nələr törədirlər. Qarıya deyirsən, qara deyir, yox, ağdır, məsələn. Dəniz qırağında hər kvadrat santimetrinə söz var. Bu elib babasının adına, bu bir dənə invalidi tapıb onun adına eləyib onu. Balayla, nəvəylə, dəniz qırağına çıxmaq olmur. Olmaz, belə olmaz, gərək bu saati tədbir götürsünlər. Axı bizim konstitusiyamız var, bizim inzibati orqanlarımız var.
Emil Axundov isə bilir ki, ilk növbədə sərəncamdan əvvəl qanuni şəkildə tikilən evlərin siyasi hazırlanmalı və qiymətləndirmə aparılmalıdır. Yalnız bundan sonra həmin tikililərin sahiblərinə kompensasiya verilməlidir. Cənab Axundov bunu müəyyən mənada problemlərdən çıxış yolu hesab eləsə də, imarət sahiblərinin heç də sakit durmayacağına da əmindir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi villa sahibləri dövlətdən kompensasiya almaq üçün imarətlərini, bağlarını köhnə tarixə sənədləşdirməyə başlayıblar ki, güya həmin evlər prezidentin 2003-cü il sərəncamından əvvəl tikilib.
Köhnə tarixə yazırlar. Protokola da, sərəncama da, köhnə tarixindən də buraxırlar. Mən bilirəm bir-iki obyekti. Burada bilirsiniz, əl-əli tutub. Mən ölüm, mən ölümü tutub. Bu icra başçısı, ta demirəm, rayonundur, şəhərindir. İcazə verən heç vaxt göstəriş verməz ki, onu sındırım pozun. O saat bir dənə söz var da, bizim gözəl belə sözlərimiz var. Qaytar. Mən nə bilim neynə? Puldur ya nədir, ya salamdır, ya qurbandır, nədir? Qaytar.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri başqa bir çıxış yolu kimi bu işləri həyata keçirə biləcək yeni kadra ehtiyac olduğunda deyir.
Ora qoymaq səriştəli adamı 5 dəqiqənin içində bir dənə mıx da qalmayacaq dəniz qırağında. Başa düşürəm, gecə sənin başını lomla da vura bilərlər. Nə istəyirsə elə bil mən. Amma o adam hiss eləsə ki, millətdən başqa onun arxasında konstitusiya yanıb, arxasında yuxarı vəzifələri o təbəqədən canablar ona kömək edirlər. Bir ayının içində Ölsandan çıxır şıx və şıxvadan Lənkərana kimi. Bu saat 5 metrə də gedə bilmirsiniz. Dənizi bölüblər hasarla, zadla, binalarla. Adam nürəyə ağrıyır.
Bu, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axundovun fikirləri idi. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov isə hesab edir ki, sahil zolağındakı tikillərin bir hissəsi dövlətə məxsus olsa da əksəriyyəti məmurlarındır. Onlara məxsus obyektlərin, imarətlərin isə sökülməsini xeyli çətin iş hesab edən cənab Mövsumova görə, söküləcəyi halda həmin evlərin sahiblərinə dövlət büdcəsindən kompensasiya ödənilməsi bundan da çətindir. Vasim Mövsumov düşünür ki, qanunu və ya qanunsuz nə vaxtsa həmin evlərə icra hakimiyyətləri sənəd verib və bu baxımdan da əgər həmin evlər sökülərsə, onda ev sahiblərinə kompensasiya verilməsi qaçılmazdır. Amma başqa bir tərəfdən o bu qaçılmazlığı həm də büdcəyə vurulan zərbə hesab edir. Vasim Mövsumova görə dənizin 130 metr sahilindəki dövlət müəssisələrindən başqa digər evlərin, bağların hamısı imkanlı şəxslərə və məmurlara məxsus olduğundan onların bir-birinə qarşı mübarizə aparması da inandırıcı görünmür. Və bəlkə də elə sərəncamın uzun müddətdən bəri yerinə yetirilməməsinin bir səbəbi də bununla bağlıdır. Bundan başqa Vasim Mövsumov deyir ki, sahil boyu ərazilərdə torpaqların əksəriyyəti müxtəlif yollarla alındığından onun verilməsində günahı olan məmurların indi öz gördüyü işə qarşı mübarizə aparması da elə asan deyil. Həm söhbətim isə bilir ki, sərəncamın yerinə yetirilməməsi də pis ənənə yarada bilər. Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev isə deyir ki, 3 il əvvəl verilən sərəncamı alqışlasa da, onun indiyə qədər yerinə yetirilməməsindən təəssüflənir. Cənab Quliyev deyir ki, vaxtilə Bakının baş planı ilə yanaşı, Xəzərin qərb sahillərinin istirahət yeri üçün nəzərdə tutulması ilə bağlı layihə də təsdiqlənib. Elə təsdiqlənmiş həmin layihə uyğun dəniz kənarı bütün tikililəri təmizləmək mümkündür.
Niyə? Vaxtı ilə hələ Sovet dövründə biz o zonanı, deməli Xəzərin qərb tərəfində istirahət zonası nəzərdə tutulmuş istəyirdik. Ona görə də bizim layihə var və təsdiq olunub. Qüvvədədir həmin. Həm şəhərin baş planı, həm də zona olduğu təsdiq olunub. O planı qaldırın, baxın, onunla da ki, hərəkət eləmək olar. Heç kəs onu hələ asminit eləmir. Qanunla hər şey eləmək olar. Niyə eləmək olmaz? Sizə bir dəqiq misal gətirim. Siz Mor Vağzalın yanında bir dəqiq bina tikilirdi, görmüşsünüz onu. Bizi sökürlər. Onu necə sökdülər? Qanunsuz tikintiyi söktülər. O zaman monolit bina idi. Bilirsin onu sındırmak olmazdı. Ben onu sökebildim. Başka yerde biri var. Elensiz bir abi. O sökmek oldu. Ben bunu niye sökmek oldu?
Feyzullah Kuliyev'e göre bu işlere həmin zolağda tikilen evlerin ekseriyyatının senesiz olması da kömək eləyə bilər. Digər söhbətlərim kimi Cənab Kuliyev de həmin tikillerin sıravi vətəndaşlara aid olmadığını deyir.
Mesela benden çok maaş alan olmuyor Sovet devrinde. Ama benim bir tane ferdi evim yoktur. Ben panel evde yaşayacağım.
Baş planın müəllifi kimi vaxtıyla icazə vermediği yerlerin heç birində tikinti işleri aparılmadığını söyleyen Feyzullah Kuliyev'e göre onu heç xayiş minnətlə də dediğinden döndürə bilməyiblər.
Mən ömür boyu qanun tərəfsi olmuşam. Elə ona göre de indiyə qədər panel evde yaşayacağım. Ama benim elimde çok şeyler. Çünkü o yerler ayrılır da vaxtıyla. Baş planın müəllimi kimi birinci sərəncama viza məndən keçerdi. Ben heç vaxt gəliblər payla, pavşalçıyla hamısını rədd eləmişim. Bir ay, iki ay axırda da görüblər yox, gözlər düz yazır, əyirinə əyiri.
İndi bu razılığı kim verir? Sualına Cənab Quliyev deyir ki, onda olan məlumatlara görə indi tikillərin əksəriyyəti icazəsizdir.
Çünki Hacı Bala müəllim bəzən danışanda, bir mənim oradan xəbərim yoxdur, ya xəbərim də varsa gücüm çatmır. Belə şeylər var.
Amma çətinliklərə baxmayaraq paytaxtın baş planının müəllifi Feyzullah Quliyev sahil zolağının gec-tez təmizlənəcəyinə ümidini itirməyib.
Mən hesab edirəm ki, o zolaq həmişə gəlir gətirir. Dövlətə də, insanlara da hər cürə. O zolaq təmizlənməlidir. Mən optimistimə inanıram. Amma bu şərt ilə vaxtaşırı heç olmasa kimlərsə, sizin kimi jurnalistlər kimlərsə qaldırmalıdır bu məsələni.
Bu, Bakının baş planının müəllifi Feyzullah Quliyevin fikirləri idi.
Bu propiskalar hardandır? Gelin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmana da müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinleyin,
özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölümə.
Yolun sözü.
130 metrlik zolaqda sahil ərazilərinin təmizlənməsi ilə bağlı 2003-cü ildə verilən prezident sərəncamı ürəyinizcədirmi? Bu sərəncam sizcə niyə yerinə yetirilmir? Bu sualla paytaxt Bakı küçələrində qarşılaşdığımız adamlara da müraciət etmişik.
Şübhəsiz təmizlənməlidir. Bilirsiniz ki, bugün obyektlər çoxdur. Bunların hamısını tənzimləmək, hamısını həyata keçirmək çətindir. Bu mərhələ-mərhələ olmalıdır.
Bir mənalı təmizlənməlidir. Bizim respublikamızın mənim zənnimcə ən mühüm problemlərindən biri də odur ki, qanunlarımızın lazımi səviyyədə işləməməsi, lazımi gücə malik olmamasıdır. O qanunların həyata keçirilməsinə lazımi diqqət göstərilsə, orada mən problem görmürəm. Sökülə bilər, təmizlənə bilər, həm də çox rahat. Sahibinin kimliyindən asılı olmayaraq.
Vallahi mən üçün dənizin qırağına getmirəm. Axırıncı dəfə 10 il bundan qabaq yağ olmuşam, olmamışam orada.
Bu şəraitdə inanmıram ki, elə bir şey elə bilsin, söksünlər onu. Prezident öz iradəsini ortaya qoyarsa, məncə mümkündür.
Maaş öz maaşlarına və öz pullarına, hökumətdən aldığı pullarına onlar onu tikənməzlər. O korrupsiya ilə məşğul olub onu tikiblər. Əgər onu tikiblərsə, deməli haqqını verib rüşvət verib tikiblər. Deməli, onu sökmək qeyri-mümkündür. Sərəncamaza da baxmayın, yəni o hamısı boş şeylərdir. Çox kağızlar, zatlar, qol çəkiblər, eləyiblər, qərarlar, qanunlar çıxardıblar. Amma ki, mən inanmıram ki, bunu sökmək mümkün olsun.
Ona mən cavab verə bilmərəm. Burdan prezidentin sərəncamı olur, amma yerinə yetirmirlər ona görə ki, imkanlı adamların villaları, onları nəsə nə dağıtsınlar. Ayda məsələn, o villaları tikəndə icazə almaq lazımdır. İcazəni də Azərbaycanda elə-belə eşinə olunmur da, yəni havaya eşinə olunmur. Pul alınıb, indi də ayda məsələdə o kim çəkəcək? Bizim verdiyimiz pulları qaytarın, sonra söhbət edin. O da o pullar da daha indi daha gedib daha yuxarıları da o necə o şey ola bilər siz bilən.
Hansısa aşağı səviyyədə işləyən adamların villası gəlib dəniz kənarında olmaz ki, hansı qaranlıq bir sahədə ola bilər. Yəqin ki, onlarla mübarizə aparmaq həqiqətən çətinlik törədir. Asan məsələ deyil. Mənim eşitdiyimə görə müəyyən qədər işlər görülüb, amma gəlib o səviyyə çatıb ki, vəziyyət o həddə çatıb ki, o şəxslər kəskin dərəcə müqavimət göstərirlər. Çıxmaq istəmirlər, sökmək istəmirlər.
Xəbərim yoxdur prezidentin o fərmanına.
Bu, Bakı sakinlərinin Xəzərin sahilindəki tikillərin niyə təmizlənməməsinə bildirdiyi münasibət idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-mail'le de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-mail'le haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio